Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем нашу праграму. 7 ліпеня міжнародная неўрадавая арганізацыя Amnesty International апублікавала новую справаздачу па сітуацыі з правамі чалавека ў розных краінах свету. Паводле інфармацыі, якую маюць замежныя праваабаронцы, мабільныя аператары ў Беларусі дапамагаюць уладам незаконна сачыць за беларусамі. Так гэта ці не, даведаемся з нашага рэпартажу.
У справаздачы Amnesty International паведамляецца, што дзеючыя ў Беларусі кампаніі абавязаныя прадастаўляць уладам доступ у любы час і да якіх заўгодна дадзеных. Таму, калі КДБ хоча за кімсьці шпіёніць, яму не патрэбны ордэр, не трэба прасіць кампанію аб доступе. Спецыяліст па інфармацыйнай бяспецы Ілля П. кажа, што тэхнічна ўсе мабільныя аператары і інтэрнэт-правайдары мусяць усталяваць у сябе адмысловы тэрмінал пад назвай SORM – сістэма тэхнічных сродкаў для правядзення аператыўна-пашуковых мерапрыемстваў. Фактычна, гэты тэрмінал дае бесперапынны доступ да любой інфармацыі на серверах правайдараў і мабільных аператараў. Спецыяліст тлумачыць, што праз SORM інфармацыю пра карыстальнікаў супрацоўнікі спецслужбаў могуць браць бесперапынна любой колькасці, калі заўгодна. Пра сам факт атрымання інфармацыі правайдары могуць нават і не ведаць. Пра гэта паведамляюць у прэс-службе інтэрнэт-правайдара Атлант Тэлеком.
Аператары устанавліваюць на сваіх сетях специальное оборудование в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы являются пользователями этого оборудования и действуют в соответствии со своими внутренними положениями и регламентами. Так как операторы не являются участниками оперативно-розыскной деятельности и не наделены контролирующими функциями, они не вовлечены в процесс, и у них нет доступа к этому оборудованию, равно как и к другой, собственно говоря, информации об его использовании.
У справаздачы таксама паведамляецца, што прававая база, якая рэгулюе парадак сакрэтнага назірання ў Беларусі, характарызуецца адсутнасцю адпаведных гарантый у бяспекі і дазваляе ўладам ажыццяўляць шырокамаштабнае сачэнне практычна без усялякага абгрунтавання. Гэта пацвярджае і старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак. Ён кажа, што законы ў гэтай галіне вельмі несістэматычныя і маюць расплыўчатыя фармулёўкі. Па яго словах, ёсць закон аб аператыўна-вышуковай дзейнасці, згодна з якім, калі асоба падазраецца ў здзяйсненні злачынства, па санкцыі пракурора можна атрымаць доступ да ўсіх яе звестак. Але закон неаднаразова пашыраўся, і цяпер без санкцый пракурора атрымаць такія звесткі можна па загадзе міністра ўнутраных спраў, старшыні КДБ, камітэта дзяржаўнага кантролю і шэрагу іншых структураў. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я нагадаю, што 6 ліпеня дэлегацыя Беларусі не галасавала за рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ. Гэты дакумент быў прысвечаны парушэнням правоў чалавека ў Крыме і Севастополе. Крымская рэзалюцыя асудзіла анексію паўвострава Расіі, а таксама апісала парушэнні правоў чалавека на паўвостраве. Перадусім, гаворка ішла пра крымскіх татар. Дарэчы, усе дзяржавы, якія падпісалі рэзалюцыю, аўтаматычна згадзіліся не прызнаваць Крым расійскай тэрыторыяй. На мінулым тыдні ў Беларусі скончыўся апошні этап здачы цэнтралізаваных тэставанняў. У міністэрстве адукацыі распавядаюць, што сёлета найвышэйшы бал на тэстах паказалі 309 абітурыентаў. Максімальны бал па двух прадметах набралі 15 чалавек. А ўсе тры тэсты на 100 балаў сёлета напісалі толькі 3 чалавекі. Прычым двое з іх выпускнікі адной бабруйскай гімназіі. Выпадковасць гэта ці не, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Трэцяя бабруйская гімназія сёлета становіцца феноменам. Адразу дзве выпускніцы здалі ўсе тэсты на 100 балаў. Гэта Ганна Зыкава і Ірына Івах. Абедзве здавалі грамадазнаўства і англійскую мову. Ірына пісала беларускую мову, Ганна рускую. Паступаць збіраюцца на факультэт міжнародных адносінаў у БДУ.
Дзень раз недзелю толькі беларускі язык. І ў нас профіль, як мне сказалі, толькі можна рускі зяць. То есть у нас рускі быў 3 разы ў недзелю.
Распавядае Ганна Зыкава. Яе аднакласніца Ірына Івах здавала беларускую мову, бо вырашыла, што ей здаваць прасцей.
Не, я здавала яе, потому што мяне убеждалі, што это будзе проще, само факультэта беларускага языку, но пастроены немного проще, чым рускі.
Да беларускай мовы яе падрыхтавала Таццяна Івановна Лісава, настаўніца вышэйшай катэгорыі з 20-гадовым стажам. Такія фантастычныя вынікі тэставання яна звязвае больш з удачай і інтуіцыяй.
Я падбіраю індывідуальна да кожнага, гляджу, што не атрымліваецца, падбіраю заданні, у кого што, які прабелы, і яны выконваюць яшчэ просто тренажоры мае.
У настаўніка грамадазнаўства Івана Песенка ўпершыню вучні набіраюць 100 балаў і адразу дзве выпускніцы. У гэтым прадмеце галоўнае завучыць фармулёўкі, упэўнены паспяховы настаўнік.
К сожалению, в тестировании именно спрашивается больше заучить формулировки. Детей требует именно знания фактов, причем очень часто даже именно так, как этот термин дается, например, в учебнике.
Татьяна Константиновна Водопьянова выкладывает английскую мову не первые десятилетия, але одразу две стубальницы удается подрихтовать у першиню.
Большую роль, конечно, сыграло то, что они такие бойцы. Я так настраиваю детей, что если сдавать тестирование, то нужно, конечно, уже начинать с 10 класса.
С 8 липеня белорусские ВНУ пачнуць прымаць дакументы ад абітурыентаў. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, што лепш здаваць пры паступленні, тэсты ці іспыты.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На сёння, калі абітурыенты паступаюць, здаюць тэставанне цэнтралізаванае.
Што лепш, тэставанне ці вусны іспыт?
Тэсціраванне камісія не можа апрэдзіліць, чалавек умны или нет. Если ты пабеседуеш з чалавекам, то там сразу всё станет понятно, как он по характеру, по манере общения и вообще соображает он, куда он идёт поступать или нет.
По-моему, должно проходить в два этапа. Это тестирование устное. Потому что тестирование знаний не показывает. На тестах можно просто это руку набить, короче, и всё. Устные вопросы помогут это исправить.
Мне кажется, письменный экзамен лучше, потому что так тебя слушает человек, и он может субъективно воспринимать твой ответ. А если это тест, то ты можешь показать свои знания более объективно.
Тест будет лучше, потому что устное ведь это все-таки нервы, это надо будет готовиться. Когда ты говоришь, ты можешь что-то забыть, а когда ты делаешь тест, ты сосредоточенный, у тебя есть полтора часа или сколько там дается. Ну, в общем, я думаю, что тест лучше.
Но тесты тоже не показывают уровень знаний.
Да, тесты не показывают уровень знаний.
На тесте, на самом деле, ты более сосредоточен в плане того, что тебе не надо смотреть никому в глаза, ничего. Ты вот, и никто не знает, что ты говоришь, никто не слушает,
хорошо,
и не думает, что ты унижаешься.
Хорошо, на тесте у тебя есть три варианта ответа, а на устном это общий вопрос, на котором ты можешь где-то зацепить одну тему, вторую, третью.
В общем, я считаю, что смотря какой предмет.
Это были ваши слова.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов. З 8 па 9 чэрвеня ў Варшаве адбудзецца саміт НАТА. Асноўнае пытанне на ім будзе прысвечана Расіі і будзе гучаць прыкладна так. Ці магчыма спыніць расійскую агрэсію ва ўсходняй Еўропе? Таксама на саміце абмяркуюць варыянты ўступлення Грузіі і Малдовы ў паўночна-атлантычны альянс. Дарэчы, паводле апошніх апытанняў, амаль 80% украінцаў хочуць, каб іх краіна далучылася да НАТА. Про гэта ў сваім фейсбуку напісала аналітык фонду дэмакратычнай ініцыятывы Марыя Золкіна. У саміце НАТО сярод іншых возьме ўдзел і прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. Што прынясе сёлетні паўночна-атлантычны саміт, даведаемся з нашага Еўрафокусу.
Двухдзённы саміт кіраўнікоў краін НАТО адкрыецца 8 ліпеня ў Варшаве. Апошні раз у аналагічным складзе лідары краін гэтак жа збіраліся ў верасні 2014 года ў Уэльсе. Усе дыскусіі тады былі вакол анексіі Крыма. І тады гэта быў першы пасля завяршэння халоднай вайны саміт паўночна-атлантычнага альянсу, куды не запрасілі расійскую дэлегацыю. Чакаецца, што на гэтым саміце будзе прымацца рашэнне аб размяшчэнні ў Латвіі большай колькасці войскаў НАТО. BBC прыводзіць слова кіраўніка міністэрства абароны гэтай краіны. Цытуем.
Узмацненне прысутнасці НАТО на сходнім флангу для нас вельмі важна. Пра кожны саміт кажу, што ён будзе гістарычным. У гэты раз для нас ён будзе вельмі важным і акажа доўгатэрміновы ўплыў на нашу краіну.
Вайскоўцы з краін саюзніцаў па НАТО і цяпер знаходзяцца ў балтыйскіх дзяржавах, але робяць гэта на паставе ратацыі. Зараз, як кажуць афіцыйныя асобы краіны, гаворка будзе ісці пра пастаянную дыслакацыю, і розніца тут прынцыповая. BBC прыводзіць словы парламенцкага сакратара міністэрства абароны Латвіі Андрэя Панцялеева. Цытуем.
Гаворка ідзе аб пастаяннай прысутнасці, і яны будуць уключаны ў сістэму нашай абароны, абарону нашай тэрыторыі.
Паводле яго словаў, усе дэталі, напрыклад, дакладная колькасць ваенных і краіны, адкуль яны прыбудуць, стануць вядомыя пасля прыняцця палітычных рашэнняў, што і павінна адбыцца падчас варшаўскага саміту. Аднак, калі гаворка сапраўды ідзе аб пастаяннай дыслакацыі, узнікае шэраг пытанняў адносна дамовы паміж НАТО і Расіяй. Але, на думку Андрэя Панцялеева, цяпер ужо няма дзеючага пагаднення, якое б забараняла размяшчэнне дадатковага кантынгенту. Цытуем.
З 2014 года пасля агрэсіі ва ўкраіне ўсе палітычныя дамоўленасці больш не маюць палітычнага значэння, і Расія таксама парушае, нарошчваючы ваенную моц. Толькі што адкрылася ваенная база ў востраве.
Амаль тое ж кажа і кіраўнік Інстытута знешняй палітыкі Латвіі Андрэс Спруц. Цытуем.
Дамова дзейнічае, ніхто яе не адмяняў, але ж яна ў нейкай меры паддаецца інтэрпрэтацыі. Там не акрэсліваецца колькасць людзей, гаворыцца аб вялікім размяшчэнні сіл, не гаворыцца і пра тое, што менавіта называецца размяшчэннем сіл. Напэўна, маюць рацыю тыя краіны, якія кажуць, што Расія не выконвала гэтую дамову, уключаючы агрэсію ва ўкраіне і размяшчэнне сіл у востраве. І калі нехта не выконваў дамову першым, то гэта быў расійскі бок.
Другое пытанне, якое будзе падымацца на саміце, ці мэта згодна на нарошчванне сіл НАТО. Бо калі Захад паабяцаў размясціць непадалёк ад расійскіх межаў каля 4000 вайскоўцаў, ці не размесціць Расія каля сваіх заходніх межаў каля 30000. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Саміт, які адбудзецца на нацыянальным стадыёне ў Варшаве, на два дні паралізуе польскую сталіцу. Будуць зачыненыя для руху, у тым ліку і для грамадскага транспарту, галоўныя магістралі гораду, сярод якіх кавалак па вуліцы Алея Єрусалімская, а таксама вуліцы Новы Свят ды Кракаўскае прадмесце, што ў старым горадзе. А Еўрарадыё будзе непасрэдна сачыць за тым, што адбываецца на саміце НАТО. Адмыслова для гэтага ў Варшаве будзе працаваць наш спецыяльны корэспандэнт Вольга Міцкевіч. Пераходзім да чарговай тэмы. У адной з мінулых праграм Еўрарадыё распавядала пра гучную справу, якая адбылася ў Светлагорскім раёне. Там ад 27-гадовага мужчыны зацяжарыла 13-гадовая дзяўчына. Хлопцу пагражала турма. Спачатку яго пасадзілі ў СІЗА, але пасля скаргі будучага маладога бацьку выпусцілі з няволі і адпусцілі дадому, каб ён займаўся сям'ёй. Аднак замест гэтага мужчына стаў біць жонку і нават не думаў гадаваць дзіця. Працяг тэмы ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
У сакавіку мы наведалі вёску Асташковішы ў Светлагорскім раёне, дзе жывуць 14-гадовая Наста і 26-гадовы Віктар. Наста тады была на апошнім месяцы цяжарнасці. Віктар пасля вызвалення прыводзіў да ладу хату і двор. Маладыя трымаліся за рукі і складвалася ўражанне, што ў іх можа ўсё атрымацца. Аднак, кажа Настя, з якой мы размаўляем па тэлефоне праз 3 месяцы пасля сустрэчы, сітуацыя кардынальна змянілася. Віктар пачаў піць і збіваць яе.
Мне сказали с мамой жить, но я жила с мамой, приходил каждый день вроде сразу к дочке. Ну, это, может, сколько продолжалось, недели две. Потом вообще перестал ходить, я ведь почему-то в пещере не ходишь. У меня дел много туда-сюда, я говорю, слушай, ну можно на выходных хотя бы час-два выделить, чтобы с дочкой прийти погулять? У меня дел много.
По словам Насти, с Виктором у них были спрэчки и раней, однако, когда пошли огороды, скандалов побольшало.
Ну, сейчас же огороды пошли. Позвонить Насте, приди, пожалуйста, мне огород спали. Ну ладно, приду, попалю, все нормально. У него потом вечером, я не знаю, что с ним становится, он начинает на меня орать ни за что, начинает избивать меня. Видите ли, не хочу у него в огороде работать. А я что, обязана или что? Я у него не проживаю, у меня у мамы тоже огород. Я же не разорвусь, у меня ребенок. Ему надо, чтобы все сделано было.
Наста запэўнівае, что Виктор не проявляя ніякай цікавасці да дзіцяці, бачыў яе месяц таму, калі прыязджалі яго бацькі і хацелі пазнаёміцца з унучкай. Не дапамагае ён і грашыма. Хаця фінансавая сітуацыя ў сям'і не зайздросная. Маці дзяўчыны Вольга вымушана была за свой кошт узяць адпачынак на 90 дзён, каб дапамагаць Насці даглядаць дзіця, пакуль самой маладой маме не споўніцца 15 гадоў. Пакуль жыве Настя з маці і дачкой на сваю дапамогу па страце кармільца. Яе бацька загінуў, а гэта ўсяго 2 мільёны беларускіх рублёў. Дапамогу і выплаты, якія налічваюць бацькам у сувязі з нараджэннем дзіцяці, дзяўчына атрымае толькі цягам месяца. Маці Насці Вольга Уладзіміраўна знаходзіцца ў шоку ад таго, што адбываецца.
Абманула на ее, понимаете, просто обманул. Он изменился вообще-то, вот когда посидел, вот в СИЗО. И он уже вышел совсем другим человеком. Какие-то агрессивные, злые. Ну и зачем это Насте надо? И я, как дура, ездила в Гомель на суд, плакала, просила, судья спрашивает, вы уверены за этого человека, что вы так просите? А я, как дура, да, говорю, уверена, нормальный был человек, а сейчас стал звер.
Маленькая Вика, распавядаюць жанчыны, адчувае сябе цудоўна. Яна падобная да мамы, добра есць і спіць. Сама маладая мама пакуль збіраецца сядзець у дэкрэце, ёй падабаецца гадаваць дзіця. Кажа, што досвід, які яна атрымала ад стасункаў з дарослым кавалерам, яе моцна уразіў. Цяпер яна не хоча ніякіх хлопцаў. Сам Віктар пагадзіўся паразмаўляць з журналістамі Еўрарадыё пазней. Неўзабаве чакайце новыя падрабязнасці. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дарэчы, добры прыклад таго, як трэба займацца выхаваннем дзяцей, могуць даць скандынаўскія краіны. Так у Швецыі і Нарвегіі толькі за тое, калі нехта з бацькоў ударыць дзіцяці, нават за сур'ёзную правіннасць, маці ці таці пагражае арышт ці вялікі штраф. У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Металіка» выпусціць новы альбом ўжо гэтай восенню. А прадзюсары серыяла «Гульня тронаў» заявілі пра перанос сёмага сезону. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт Mumford & Sons абураны тым, што адбылося на фэсце Бравала ў Швецыі. Паведамляецца, што падчас опэн-эйру 5 жанчын падвергліся сексуальнаму гвалту, яшчэ 12 сексуальным дамаганням. З гэтай нагоды гурт зрабіў заяву, што больш не будзе выступаць на Бравала, пакуль арганізатары не будуць у стане забяспечыць бяспеку наведвальнікаў. Мы былі ўзрушаны, калі пазналі, што здарылася. Фэст гэта свята музыкі і народа, месца, дзе людзі адрываюцца і пачуваюцца ў бяспецы. Мы проста спустошаны гэтымі навінамі. Мы не будзем выступаць на гэтым фэсце зноў, пакуль не атрымаем гарантыі ад паліцыі і арганізатараў, што яны распачнуць нейкія дзеянні па барацьбе з сексуальнымі злачынствамі, якіх тут так шмат, паведамілі музыкі на сваёй старонцы ў Facebook. Бравала стаў не адзіным фестывалем, дзе ў мінулыя выходныя назіраўся воплеск такіх злачынстваў. На іншай музычнай падзеі, усё ў той жа Швецыі, бясплатным фэсце Pute I Parent налічылі 35 выпадкаў сексуальных дамаганняў, у тым ліку да дзяўчынак 12 гадоў. Сямёра злачынцаў абвешчаны ў вышук. Guns N' Roses выступілі са сваім першым бубначом Стывеном Адлером упершыню з 1990 года. Музыкі ўз'ядналіся на канцэрце ў Цынцынаце 6 ліпеня 16 года. Нягледзячы на тое, што Axl Rose, Slash і Duff McKagan аб'ядналіся для тура па США, у якасці ударніка з імі выступае сесійны музыка Френк Феррер. Адлер выканаў з былымі калегамі дзве песні Out to Get Me і My Michelle, далучыўшыся да Феррера ў якасці другога бубнача. Ці стане гэты выступ штуршком да поўнага рэюніяна знакамітага гурта не паведамляецца. Гурт «Металіка» плануе выпусціць новы альбом восенню 16 года. Па дадзеных нямецкай газеты «Білд», рэліз пластынкі адбудзецца 14 кастрычніка. Афіцыйнага пацверджання ад лэйбла калектыву Universal Records пакуль не паступала. Тым не менш саліст гурта Джеймс Хэтфілд пацвердзіў, што праца над альбомам падыходзіць да канца. Цяпер мы яго зводзім, так што спадзяемся, што да восені ён ужо выйдзе і будзе дзяўбці ў вушы людзей, заявіў ён у мінулым месяцы. Мы ў захапленні ад яго. Мы доўга да гэтага ішлі, і ведаеце, так і павінна быць. Нам падабаецца граць, і новы альбом менавіта такі, якім і павінен быць. Так што мы вельмі натхнённыя, сказаў Хэтфілд. Прадзюсары серыяла «Гульня тронаў» заявілі пра перанос сёмага сезону. Рашэнне перанесці выхад на некалькі месяцаў было звязана з сонечным надвор'ем у той час, як па сюжэце серыяла дзеянне адбываецца ўзімку. У канцы шостага сезону па сюжэце наступіла зіма, гэта значыць, што сонечнае надвор'е не падыходзіць для пачатку здымак, адзначылі прадзюсары серыяла Дэн Вайс і Дэвід Бенніёф. Вядома, што выхад сёмага сезону, як і папярэдніх, быў прызначаны на канец красавіка. Новую дату стваральнікі сагі пакуль не агучылі. Раней паведамлялася, што СМІ склалі рэйтынг шакавальных смерцяў у «Гульні тронаў». У першай дзесятцы апынуліся Нэт і Роб Старк, а таксама Рамсі Болтан. У цэлым спіс налічвае 43 імені. Паводле плётак сярод прыхільнікаў нас чакаюць яшчэ толькі два сезоны. Восьмы сезон апынецца апошнім. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
9 ліпеня ў клубе TNT пройдзе трыб'ют-канцэрт «Акіяна Эльзы» ў выкананні гурта «Ангар». А 16 ліпеня на хутары Шаблін збяруцца аматары этна і фольк-музыкі. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 9 ліпеня ў ТНТ Рок-клабе адбудзецца трыб'ют-канцэрт «Акіяна Эльзы» ў выкананні гурта «Ангар». «Ангар» – гэта гурт, які ўжо некалькі гадоў запар дорыць зарад бадзёрасці, пазітыўнай энергіі і добрага настрою на лепшых пляцоўках Беларусі, Расіі, Украіны. Самыя яркія хіты – прафесійны падыход, мора драйву і пазітыву. Гурт «Акіян Эльзы» выпусціў новы альбом «Без межаў».
Мене, так
І пакуль музыкі гастралююць па свеце і прэзентуюць новыя песні, гурт «Ангар» прапануе паслухаць і атрымаць асалоду ад старых хітоў. 16 ліпеня на хутары Шаблі збяруцца аматары этна і фольк-музыкі. На фестывалі пройдзе традыцыйны турнір па кіданні каровіных ляпёшак. Госці фестываля змогуць наведаць розныя забаўляльныя тэматычныя зоны. А што тычыцца музыкі, дык на фестывалі можна будзе пачуць сярод іншага гурты «Стары Ольца» «Релікт Пава». Дарэчы, кожную суботу ў Мінску з 12 да 22 верхні горад і тэрыторыя ля ратушы ператвараюцца ў арт-прастору з дзясяткамі актыўнасцей. Гэта выступы вулічных музыкаў, паэтаў, танцораў і іншых творчых людзей, майстар-класы і адкрытыя лекцыі. Напрыклад, 9 ліпеня ад 14 да 15:30 пройдзе майстар-клас па пантаніме. Ці ад 18 да 20 можна паслухаць паэзію ад Дашы Бялькевіч, Алеся Снега, Ганны Комар ды іншых, а 20-й можна паслухаць гурт «Петля пристрастия». Баўцеся добра і пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся.